αλλά σφίγγνος του θόρατος τέλε και όκολες εκανάτταν δάνει κουτίστουνε μινού ξύμσενε. Εγώ αλλά σέντερε άεπτελαζητε ne professori tava thaya mielisiä ja ne ovat semmoisia, että ne puhuvat vain tietopuolisia asioita eikä niistä tunteet liiku, mutta kyllä tietoakin tarvitaan ja sielu, jota Raamattu sanoi, että sielu ei kestä siinä, missä Jumalan henkiä tarvitaan. Paavalikin moitti niitä, jotka ovat sielullisia, se ei riitä se sielu. Niin sielu on se, jossa tunteet liikkuvat, ja me tarvitsemme myös semmoista perustustietoa, joka nyt on tämän lopun ajan merkkinä tullut esiin, että on keksitty siellä semmoiset asiat, mitkä valaisivat Raamatun maan historiaa paremmin kuin koskaan mitkään kirkon traditiot. Niin tämmöisistä nyt minä aion puhua vähän tietopuolista pohjaa, kun tuolla tämä edellinen puhuja haki minut Israelista, ja siellä tuli samalla myös kutsu tuonne Lehijärven helluntailiikkeen kesäjuhlaan, ja minun oli vähän vaikea ehtiä molempiin, niin minä ennemmin valitsin tämän Kihniön juhlan, vaikkei täällä niin paljon väkeä olekaan, mutta kumminkin täällä voi myös paremmin keskittyä rauhassa Jumalan sanan ääreen kuin suuressa Lehijärven juhlassa. Minulla on viimeisenä muistoina Israelista, ei kaikkein viimeisenä, mutta minä tarkoitan ne, mitä tänään keväänä sieltä läksin papun paikkeilla, niin siellä oli pari ryhmää, jotka halusivat kuulla minua. Toinen oli körttiläisten ryhmä, joka kantoi nimeä Sioni virsi ja Sioni vuorella. Ja toinen oli helluntalaisten ryhmä. Ja ne sopivat hyvin siinä yhteen, vaikka ne yhtä aikaa olleet kokouksessa, että molemmat hyväksyivät minun ehdotukseni, kun siellä oli niin ahdasta, ettei mahtunut kuin vähän aikaa käyttämään isoja kokoushuoneita, niin silloin ne hyväksyivät sen, että ollaan ulkoilmassa. Ja minä sanoin, että sillä tavalla Jeesuskin piti kaikki kokouksensa ulkoilmassa, niin kyllä me siihen tarkennemme, kun on tämmöinen parempi, helpompi vuoden aika. Ja nyt minä voisin kertoa teille vähän uutisia siitä, kun on löydetty semmoisia uusia kirjoja, joita ennen ei ole tiedetty olemassa, jotka puhuvat Jeesuksen ystävien omista elintavoista, että tulisi vähän elintavoissakin meille apua, kun lähestyy kumminkin ajan merkeistä päättäen suuren ahdistuksen, viimeisen ahdistuksen aika, jolloin kristittyjä enemmän vainotaan, niin silloin on paljon parempi, että saamme ajoissa oppia semmoistakin elintapaa, joka ei ole niin kovin rahasta riippuvainen, niin kuin ne, jotka elävät joka päivä ilossa herkullisesti, ja joista Uusi testamentti sanoo, että vatsa on heidän jumalansa. Mutta mahtuuko tähän enää, kun täällä on ollut niin väkevää hengellistä todistusta, mahtuuko tähän enää näitä ulkonaisia ruumillisia asioita? Mutta on niistäkin hyvä tietää. Minä itse opin sen, kun minä olin semmoinen kirjatoukka, joka 10 vuotta asuin vallan sängyssä. Olin niin huono lapsi, heikko, kaksoispuoli. Lääkärit odottivat kuolemaa alinomaa. Niin sitten sen jälkeen yliopistossa jatkoin semmoista sisäoloa. Sisällä huoneessa en ollut koskaan liikkunut niin ulkona. Mutta minä ajattelin, että minä haluan kerran kumminkin käydä Jerusalemissa ennen kuin menen lopullisesti keuhkotauti sairaalaan semmoisen, että mennään sinne ensin. Ja niin sitten menin Jerusalemin silloin liki 70 vuotta takaperin. Onko tämä ääni kuuluva? osaako hän pitää tätä kohtuullisen välimatkan päässä.
Hyvin pelaa.
Niin sitten tuo kävi sillä tavalla, että teologian tiedekunta, jossa olin opettajana ensin teologian tiedekunnassa, ja sitten miehemmin oli vakinaisena professorina parhaan ikäni historia- ja kielitieteen tiedekunnassa. Ja sitten kun näissä olin, niin teologian tiedekunnassa ensin nuorempana, niin minä halusin saada jotain matkarahaa teologian tiedekunnalta tähän Israelin tutkimukseen, mutta ne eivät antaneet, kun minä olin liian paljon Raamatun ystävä, niin se ei heitä miellyttänyt. Niin sitten mä ajattelin, että minun täytyy nyt kärsiä Israelin tähden, uhrautua ja elää sitten ilman ruokaa. Mä ajattelin tuota ilman kulttuuriruokaa, jota keitetään ja paistetaan. Ja jos joudutaan maksamaan ravintoloihinkin aika lailla palkkaa, niin sitä keittämis- ja paistamistyöstä. Mutta siellä oli yksi englantilainen korkea-arvoinen aatelisherra, jolla oli tullut samat periaatteet semmoiset, että hän tahtoi elää yksinkertaisesti niin kuin Jeesuskin ja Johannes Kastaja. Ja hän käveli siellä paljon liikkuja. Se sopi minun kumppanikseni, kun minä tein kartoitustyötä. Ja siinä sitten joudumme nukkumaan puitten alla ja syömään sitä, mitä puutarhoista tuli, ilman mitään ravintoloita ja keittämisiä. Ja sillä tavalla elimme vuosikaupalla. Ja sitten ei käynytkään niin, että minun piti kärsiä Israelin tähden, vaan minä sain päinvastoin hyötyä terveyttä tästä Israelin tähden kärsimisestä, kun sitä on nykyään huomattu jo rikkaassa Amerikassakin, jossa on korkea elintaso. Ja sieltä on käynyt jotain kurssiopettajiakin täällä Suomessa. Ja on huomattu, että elävä ravinto antaa parempaa tulosta terveydelle kuin kuollut, joka on keitetty kuoliaksi ja paistettu kuoliaksi. Että siinä tulee vain verenkiertoon apua. Verenkierto on näkyväinen aine, mutta hermot ja semmoista, jossa ei ole mitään näkyvästä, kun on joku näkymätön sähkö, niin ne eivät saa sitä elämää, jolla ei ole elävää ilmaa, ulkoilmaa, ja jolla ei ole elävää ravintoa. Niin tämä havaitsin minäkin, ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin mä ajattelin, että kun ei minulla tähän asti myönnetty, niin minkälaista henkivakuutusta, että mä olen liian heikko ja huono. Niin sitten mä menin Suomen ylilääkärin tykö, arkkiatri Karvonen, ja kerron hänelle näitä asioita. Hän sanoi, että ei tule mitään, kun se on olet niin huonosti tullut syntyneeksi. Rintakehät aivan väärin puolin ja pää on minossa ja kaikki syrjässä. Ei tule kysymyksenkään mitään henkivakuutusta. Ja nyt minä olen tänä päivänä tasan 90 vuotta, sanotaan syntymäpäiväksi. Niin, tämä on siinä taustana. Ja kun minä joudun vähän niin kuin vahingossa huomaamaan tämän terveyden asian, niin suosittelen sitä teillekin. Ei vain terveyden tähden, vaan senkin tähden, että kun on tulossa nämä vaikeat ajat, kristittyjen vainot ja muut, niin ei meidän tarvitse ajatella, että nyt kun ei mulla ole rahaa, niin ei mulla ole elämääkin, vaan me voimme elää ilman rahaakin. Ei Jeesuksella ollut mitään kukkaroa mukana. Hän eli vain Jumalan armosta. Ja se koski hänen ruumisensa myös sitä tulee taivaasta myös voimaa elämiseen, eikä vain sairaudesta irtautumiseen. Sitä tulee, kun ihmisellä on sielu, ruumis, sielu ja henki, niin kaikki saavat asiansa. Mutta nyt minä sitten kerron vähän, kuinka minä jouduin sitä vähän Raamatun käännöstä tekemään. Minulla oli vähän sama asia kuin Martti Lutherillekin, kun hänellä oli halu tehdä alkukielestä semmoinen Raamatun käännös, jota kansa voi lukea Saksassa suomen, ei kun Saksassa saksan kielellä ja englannissa englannin kielellä. Kun katolinen kirkko sanoi, että Raamattua ei saa kukaan lukea muuta kuin papit. Ja papit saavat lukea sitä latinan kielellä, etteivät ymmärrä liian paljon siitä, että se ei saa kansankielellä niin esittää. Ja ne ovat ruvenneet ymmärtämään omalla tavallaan, että vaikka esimerkiksi Jeesus varoitti vatsan palonnasta ja ylellisyydestä ja sanoi Martalle, että niin monia ruokalajeja sinä tahdot tehdä, mutta yksi ruokalaji riittää ja vähän vain, niin se on alkukielen mukaan, niin papit ovat niin hengellisiä, että ne kääntävät sen niin päin, että Jeesus puhui ainoastaan taivaallisesta syömisestä, jota siellä enkelien kanssa ja siivet selässä syödään sillä tavalla, mutta ei hän puhunut mitään maallisesta syömisestä, ne saa maallisessa olla oman mallimme mukaan sillä tavalla. Ja sitten vääntävät monet asiat. Ja kun he itse ovat lakanneet parantamasta sairaita, eivät neuvo heitä yksinkertaisen terveellisen elintapaan, eikä pyydä taivaasta yliluonnollista terveyttä sieltä. Ei kumpaakaan heillä ole harrastusta. He sanovat, että ei nyt tarvitse ajatella terveellistä niin kuin Jeesuksen aikana sairautta vastaan, vaan nyt saa. Siellä taivaassakin on ohjelma muuttunut, että nyt Jumala tahtoo, että ne, joita hän eniten rakastaa, ne hän tekee sairaaksi, jotta ne pysyisi kiinni sängyssä, eikä juoksisi maailman mukana liian paljon. Tällä tavalla kirkossa osataan puolustaa sitä, kun tullaan voimattomiksi ja raha tulee taivaallisen voiman sijasta. Ja taustaselitys Uuden testamentin käännöksessäkin on se, jota arkkipiispa Johansson piti hyvin tärkeänä asiana, kun hän teki jyrkän protestin, että nykyinen kirkkoraamattu on liian paljon maailmanmallin mukaan tehty, ja että se vanha oli paljon uskollisempi raamatulle. Se vanha, jota Luther pani pohjaksi. Niin tämäkin kohta sitä käännöksestä, että kun tämä nykyinen käännös puhuu Uudessa testamentissa sitä, että usko Jeesukseen oli se, joka oli se keskeinen tekijä. Ja kaikki Jeesuksen usko on hävitetty pois Uudessa testamentista. Ja vanhassa suomalaisessa raamatussa puhuttiin aina Jeesuksen uskosta. Ja kumpi teistä on sitten arvokkaampaa se, mikä on Jeesuksen usko ylhäältä alaspäin, vai joka voidaan saada pyhän avulla. Tai sitten se, mitä ihminen itse kehittää, kun hän on nykyisen opetuksen mukaan. Ihminen on kehittynyt apinasta väitellen alhaalta ylöspäin. Aina se kehitys kirkossakin menee parempaan päin. Sanotaan, että juutalaisilla oli semmoinen huono alku ja vanha testamentti on vallan Jeesusta vastaan ja muuta. Ja sillä tavalla kaksi eri asiaa, mutta että kirkolla on oikeus ja velvollisuus parantaa ja jalostaa tätä raamattua, ja sen tähden sitä pitäisi usein kääntää ja vääntää.
Amen.
Ei loppunut vielä. Minä mainitsen teille jotakin sitä, mitä ette kai vielä tiedä. Se kuvasta Paavin kirkon ominaisuutta, joka ei ollut ainoastaan, että suuret rahat koottiin syntien anteeksiantamuksella, että myytiin niitä aneita anteeksi ihmisille, että vaikka suuret kirkot rakennettiin sitten Jumalan mieleksi näillä rahoilla, mitä myytiin syntejä anteeksi. Mutta siinä on paljon muutakin Raamatun vastaista. Ajatelkaa sitäkin, että kun Martin Luther kuuli, että Englannissa joku on uskaltanut ruveta kääntämään Raamattua kansankielellä, niin silloin hän sitten ajatteli, että minun täytyy varoittaa häntä ja kirjoittaa, ja kirjoitti sinne, että älä ruppe siellä semmoista rikollista työtä tekemään nyt, että Raamattua käännät kansankielellä, että tule ensin tänne, että pelastat henkesi Ja täällä minulla on semmoinen ruhtinas, joka suojelee minua, vaikka minäkin käännän Raamattua kansankielen. Niin sitten se englantilainen tuli sinne ja yhdessä saivat loppuun sen englanninkielisen Raamatun käännöksen. Ja painettiin ja sitä tehtiin pienen kokoisena testamentteina sitten ja kuljetettiin Englantin salakuljetustavarana monta vuotta. Ja sitä pantiin jauhosäkkeihin sisälle ja muuta semmoista. Ja Paavin poliisit siellä satamissa hakivat ja hakivat niitä ja niitä tuli aina vuodesta toiseen lisää ja niitä tuli aikamoisia kasoja. Mutta niistä saatiin monta Raamattu juhlaa sitten, kun sitä poltettiin juhlallisesti tuomiokirkkojen edustalla. Ja sitten Paavi vähän hermostui, kun ajatteli, että ei tuota saisi jatkua. Ajatelkaa vain, että se on Paavin murhe, että Raamattu tekee niin paljon nokea kirkkoihin. Mutta eihän sitä pitänyt murheena, että kansalta jää lukematta sitten. Se Raamattu. Täällä te voitte lukea ilman nukikolarin apua. Ja sitten tästä lähempää yksi pieni huomautus, kun uskonpuhdistus saatiin toimeksi Saksassa, niin sitten se levisi ainakin muodollisesti tänne Pohjoismaihin Ruotsi oli Ruotsin holhouksen alla, Ruotsin kirkkolain alla, niin kuin ne Norjakin. Ja Norjassa pantiin haukiksi semmoinen jalo herätysmies, niin se pantiin vankilan yli 10 vuotta. Ja tuolla semmoisen kurjaan vankilassa hänen terveytysalalla meinasi mennä. Ja kun Norja tarvitsi suolaa, niin hänet otettiin vähäksi aikaa ulos, että hän sai tehdä suolaa, kun hän oli niin taitava mies. Ja heti kun hän sai suolavaraston vähän täyteen, niin heti paiskattiin takaisin vankila loputtomaan erittäin siitä. Niin tämmöinen oli se Ruotsin kirkkojakin, eikö tämä ole aika paljon Paavin mallista, kun siinä oli se syy takana, että Raamattua tai Jumalan sanaa ei saa puhua kukaan muu kuin miespuolinen papiksi viitty. Ja Roselius oli semmoinen, että hän luki Strindbergin kanssa yhdessä lukivat papiksi, sitä varten lukivat, mitä kun he tunsivat sen ajan piispan, jonka he olivat sidotut, sen ajan piispan elintavat, niin he eivät hyväksyneet sitä ja ajatelleet, että me emme mene tuommoisen miehen siunattaviksi. Ja Rosenius jätti aineaksi papin virkaan vihkimisen ja sen tähden häntä vainotti. Poliisit kierteli ympärillä, kun hän puhui jossain kodeissakin Jumalan sana. Ja sitten kun hän erään ystävänsä nimen varjossa rakensi ison kirkon Tukholman, niin se arkkipiispa sulki sen, lukitsi parikymmentä vuotta lukittuna. Tämä kirkko sitä ei saanut käyttää, kun se ei ollut virallisen papin johdolla. Eikö tämmöinen osoita sitä, kuinka Jumalan sana vihataan kirkon piirissä ja halveksitaan. Sitten jotakin sanoisin tästä sanasta vielä, että se on hyvä, että me saamme sitä vähän alkukielellä tarkempaa tietoa. Kun esimerkiksi englantilainen Raamattu, jonka Lutherin ystävä käänsi, niin se on monessa suhteessa tarkempi kuin ja sen tähden syväntäkin siihen usein viittaa siellä Israelissa, joka levittää tätä Raamattua. Niin englanninkielisessä Raamatussa, esimerkiksi salmissa, kun meillä on käännetty hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, niin se on englantilaisessa Raamatussa puhutaan rakkaudesta, armo piirissä liikkuvasta rakkaudesta, sillä on. Ja se on se sana alkukielessä, jota puhutaan Davidin ja Joonatanin välillä, että vaikka heillä oli he olivat vihamielisistä perheistä ja heillä oli täys viha niiden perheiden välillä, niin nämä pojat, David ja Joonatan, heillä oli armo ja se tarkoittaa keskinäinen rakkaus. Tällä tavalla alkukielellä. Ja jos tekin ajattelette, että että se Jumalan armo ei tarvitse olla vain jokin lakipäätös, semmoinen, jota tuomarit tuomitsevat jotakin armahdusta, lakiasia, vaan siinä on myös rakkautta mukana, niin siinä saa toisen ajatuksen siinä sillä tavalla, että ne ymmärrävät paremmin sitä Jumalan armoa. Että siihen kuuluu myös semmoinen jatkuva rakkaus, jatkuva yhteiselämä, ettei se ole vain jokin yksi yhden hetken armahdus. Ja sitten saa juosta minne haluaa.
Sano sitä Jeesuksen tulemuksesta.
Ja nyt sitten, kun tässä on puhuttu niin, että minulle on varattu 20 minuuttia, niin se voi ruveta olemaan lopussa. Niin minä katson jotakin vielä tärkeää tässä lopuksi. Niin kun puhutaan sairaudesta, niin minulla on tarpeeksi ollut kipua pari vuotta tuossa selässä, semmoista jotain selkäkipua, joka tuli yllätyksenä, vaikka mä tähän asti 88-vuotiaaksi asti yleensä olin kuntoutumassa parempaan työkuntoon, niin sitten tuli yllätys siitä. Mutta sitten muistutti sen, että kun armon kuulumis, rakkaus, suhde, niin siinä sitten ymmärrämme, että se ei tarvitse pelotella. Ja meillä kuitenkin kirkossa moni kirkon johtaja on kirjoittanut lehdissä, että ei saa pelotella ihmisiä Herran tulemuksella. Se tarkoittaa sitä, että ei saa puhua Herran tulemuksesta ja sillä tavalla pelotella ihmisiä, että antaa heidän olla rauhassa ja hyvällä mielellä. Niin onko se sitten, kuinka Paavali sanoo näin, että me olemme sellaisia niitä, jotka rakastamme hänen tulemustaan. Ja silloin ei tarvitse pelotella. Ja niin sitten. Tässä on mulla vähän tullut semmoista kirjoitusta, että en itsekään oikein ymmärrä. Niin kun viimeinen, sitä jo aluksi huomautin, että kun tulee se viimeinen ahdistus, josta ajanmerkit viittavat niin paljon, ei vain Israelin ajanmerkki, vaan myös atomisodan ajanmerkit ja monet muut semmoista, joita ennen ei ole ollut, niin tuona, kun semmoista on tulossa, niin vapaakirkkokin voi paljon paremmin säilyä, katsella tulevaisuuteen päin, ettei ole niin rahasta riippuva, niin jos totuttaa itse asiassa nyt jo hyvän sään aikana semmoisen, että kyllä tässä vähemmän tarvitaan rahasta riippuvaisuutta ja opitaan syömään vaikka raakaruokaa niin tuona, ja asumaan huonomminkin. Pääasia se, että saamme olla hänen tulemistaan. Hän sanoi, että jollei niitä päiviä lyönnettäisi, niin ei yksikään ihminen jäisi henkiin. Että ne on vaikeita päiviä, mutta niiden perästä tulee sitten syö, mitä tulee. Ja tuona me saamme katsella luottavasti tulevaisuuteen. Päin ei tarvitse masentua, vaikka vähän olisi väkeä niitä, jotka yhdessä meidän kanssamme luottavat Herran tulemiseen. Sillä kristitty on Abrahamin ajoista asti, sanotaan, ollut vieras ja muukalainen tässä maailmassa, sen pitäisi jo koko ikänsä olla vähän niin kuin vieraana täällä, ettei liiaksi kotiudu tähän nykyiseen maailmaan.
Joo. Amen.
Amen.